អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សានៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ19ដល់ខ51ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះជាក្រុងឆ្អឹងនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទលោកយូហានពន្យល់ឲ្យយើងយល់ពីសេចក្តីពិតដែលព្រះយើងមកយកនិស័យជារូបសាច់មនុស្សជាតិមានទីបន្ទាល់ពីមនុស្សសំខាន់ៗមួយពួកទៀតដែលបញ្ជាក់ពីអង្គព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះលោកទាំងនោះមានលោកយូហានបាបទីសលោកអង់ដ្រេលោកភីលីបនិងលោកណាថាណែលពេលនេះសូមយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់ៗនានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ19ដល់ខ51នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទីបន្ទាល់របស់លោកយ៉ូហានបាបទីសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ19បានចែងថាកាលពួកសាសន៍យូដាចាត់ពួកសង្ឃនិងពួកលេវីពីក្រុងយេរូសាឡឹមឲ្យមកសួរយ៉ូហានថាតើលោកជាអ្នកណានោះគាត់ធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងនេះខខាងលើគឺជាសេចក្តីដែលលោកយ៉ូហានបាបទីសនិយាយអំពីជីវិតរបស់គាត់ជាលើកដំបូងបង្អស់លោកយ៉ូហានគាត់មិនបានផ្ដល់ឲ្យយើងដឹងអំពីដំណើរដើមតោងនៃជីវិតរបស់លោកថាលោកមានកំណើតមកពីណាទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាទើបមានការកត់ត្រាស្តីអំពីកំណើតរបស់លោកយ៉ូហានបាបទីសនៅពេលនេះលោកយ៉ូហានបាបទីសបានបញ្ជូនប្រតិភូមួយក្រុមដើម្បីទៅទូលសួរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាតើទ្រង់ជាអង្គណាសំណួរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតពីព្រោះក្រោយពីបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាអង្គណាហើយលោកយ៉ូហានគាត់ងាយស្រួលនឹងដាក់ខ្លួនលោកថាជានរណាម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ30យើងឃើញថាក្រោយពីលោកយ៉ូហានបាបទីសគាត់បានឮពីទីបន្ទាល់របស់ពួកសិស្សគាត់ដែលថាព្រះយេស៊ូវជាអង្គណាហើយនោះលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវឲ្យព្រះអង្គនោះបានចម្រើនឡើងហើយខ្ញុំត្រូវថយវិញចុះសម្ដីបែបនេះគឺត្រូវចំសាច់រឿងតែម្ដងក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបយើងត្រូវតែមានអត្តចរិតដោយពាក្យដែលលោកយ៉ូហានបាបទីសបានអះអាងគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថាសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវបានចម្រើនហើយខ្ញុំថយវិញចុះដោយគ្រាន់តែបបូរមាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវតែរស់នៅក្នុងជីវិតដែលបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាបានដំកើងដល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យខ្ពស់ជាងឋានៈរបស់ខ្លួនមែនគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវលើកដំកើងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានខ្ពស់ឡើងហើយខ្លួនឯងត្រូវទាបចុះវិញពោលគឺយើងត្រូវតែប្រគល់នៅភាពឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរទាំងបានមានថ្វាយដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯយើងគ្រប់គ្នាដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គវិញត្រូវរៀនទទួលនៅកិរិយាទន់ទាបនិងការប្រព្រឹត្តយ៉ាងសុភាពរាបសារថែមទៀតផងបើយើងតាំងខ្លួនយើងឲ្យខ្ពស់ជាងអង្គព្រះគ្រីស្ទនោះព្រះគ្រីស្ទពិតជាមិនគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឡើយយើងឃើញថាលោកយ៉ូហានបាបទីសបានឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំសាសនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ20ថាគឺគាត់ប្រាប់តាមត្រង់ឥតមានលាក់អ្វីឡើយថាខ្ញុំមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាគិតថាលោកយ៉ូហានបាបទីសអាចជាព្រះសង្គ្រោះដែលពួកគេកំពុងតែរង់ចាំជាយូរមកហើយប៉ុន្តែលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកដែលសង្ស័យពីលោកថាលោកមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទនោះទេយើងមានចិត្តកោតស្ដែងអស្ចារ្យនៅពេលដែលយើងឃើញកិរិយារបស់លោកយ៉ូហានដែលហ៊ានប្រកាសខ្លួនថាបែបនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ21នោះគេសួរថាចោះលោកជាអ្នកណាជាលោកអេលីយ៉ាឬអីគាត់ឆ្លើយថាមិនមែនទេតើលោកជាហោរានោះឬអីនោះគាត់ឆ្លើយថាទេអ្នកដឹកនាំទាំងនោះគឺឆ្ងល់ណាស់ថាបើលោកយ៉ូហានបាបទីសមិនមែនជាអង្គព្រះសង្គ្រោះទេតើលោកគឺជានរណាទៅវិញជាលោកអេលីយ៉ាឬក៏ជាហោរាណាមួយ ដូចជាលោកម៉ូសេបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក18ខ15លោកយ៉ូហានគាត់បានជម្រាបដល់អ្នកដែលសួរគាត់ថាគាត់នេះមិនមែនជាហោរាណាមួយដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ22ដូច្នេះគេសួរគាត់ទៀតថាតើលោកជាអ្នកណាទៅវិញលោកនឹងមានប្រសាសន៍ពីខ្លួនលោកដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបាននាំពាក្យទៅជម្រាបដល់លោកដែលចាត់ឲ្យយើងខ្ញុំមកផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ22ដោយសារតែគេចេះតែសួរលោកបានជាលោកយ៉ូហានបាបទីសគាត់ឆ្លើយបញ្ជាក់ប្រាប់មេដឹកនាំសាសនាទាំងអស់នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ23នោះគាត់ក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំជាសំលេងដែលបន្លឺឡើងនៅទីរហោស្ថានថាចូលតម្រង់ផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាហោរាអេសាយបានទីទុកយើងក៏សូមឲ្យលោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់អំពីចម្លើយរបស់លោកយ៉ូហានលោកយ៉ូហានបានឆ្លើយថាខ្ញុំជាសំលេងពោលគឺលោកគ្រាន់តែជាសំលេងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលមានលក្ខណៈធំជាងសំលេងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវពេញចិត្តជាមួយនឹងឋានៈរបស់យើងដែលត្រឹមតែជាសំលេងប៉ុណ្ណោះបានហើយពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធំជាងយើងដែលជាសំលេងទៅទៀតឯយើងដែលជាសំលេងត្រូវប្រកាសប្រាប់អំពីសេរីល្អនៃព្រះបន្ទូលគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯសេចក្តីបង្រៀនដែលលោកយ៉ូហានប្រកាសប្រាប់ដល់ពួកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នោះគឺចូលតម្រង់ផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ឃ្លានេះមានន័យថាចូលរៀបចំចិត្តឲ្យបានស្រេចបាច់ចុះពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកហើយយើងអាចនិយាយបានថាចូលរៀបចំចិត្តពីព្រោះនគរស្ថានសួគ៌បាននៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃហើយតើនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកណានគរស្ថានសួគ៌គឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឃ្លាដែលថាចូលតម្រង់ផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់គឺមានន័យថាត្រូវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបែរចេញពីផ្លូវខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនព្រមទាំងកែប្រែទម្លាប់អាក្រក់ដែលធ្លាប់មានទាំងបានមានកន្លងមកយើងគ្រប់រូបគួរតែតម្រង់ផ្លូវជីវិតរបស់យើងថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់បើកទ្វារដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសអាចនឹងចូលរួមសម្ព័ន្ធវង្សជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ6បានចែងថាបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងទ្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេយើងត្រូវតម្រង់ជីវិតរបស់យើងឲ្យត្រង់ដោយសារការលន់តួអំពើបាបរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយដែលព្រះអង្គបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ8និងខ9លោកយ៉ូហានបាបទីសគាត់ស្រង់យកខគម្ពីរពីក្នុងគម្ពីរអេសាយយកមកបញ្ជាក់ថាចូលរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ទទួលព្រះយេហូវ៉ាចូលធ្វើឲ្យមានថ្នល់រៀបស្មើនៅទីស្ងាត់ថ្វាយព្រះនៃយើងរាល់គ្នាចុះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ3ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ24និងខ25ឯពួកអ្នកដែលបានចាត់មកនោះគេជាពួកផារីស៊ីគេក៏សួរគាត់ថាបើលោកមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទឬលោកអេលីយ៉ាឬហោរានោះទេចុះហេតុអ្វីបានជាលោកធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកដូចនេះពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងនោះគេទទូចសួរលោកយ៉ូហានយ៉ាងខ្លាំងថាបើលោកមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេចុះហេតុអ្វីបានជាលោកធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកដូចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ26និងខ27យ៉ូហានឆ្លើយថាឯខ្ញុំធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលពួកអ្នករាល់គ្នានោះមានព្រះមួយអង្គដែលអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់គឺព្រះអង្គនោះហើយដែលមកក្រោយខ្ញុំតែបានគង់នៅមុនខ្ញុំមិនគួរនឹងស្រាយខ្សែសុពណ្ណបាទត្រង់ទីសប្តាហ៍នេះយើងនាំគ្នាដាក់ងារឲ្យលោកយ៉ូហានបាបទីសដែលមករៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះយេស៊ូវថាលោកជាយ៉ូហានបាបទីសលោកប្រកាសថាការជ្រមុជទឹកដែលលោកធ្វើនោះគឺគ្រាន់តែជាការជ្រមុជនៅក្នុងទឹកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានព្រះមួយអង្គដែលយើងមកក្រោយលោកអង្គនោះនឹងជ្រមុជដោយភ្លើងហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញការជ្រមុជដោយភ្លើងគឺជាការជំនុំជម្រះនៅពេលដែលពិភពលោកយ៉ាងនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ឯការជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនឹងកើតឡើងនៅពេលថ្ងៃបុណ្យទី50អ្នកខ្លះគេសួរថាតើព្រះយេស៊ូវគង់នៅកណ្ដាលចំណោមពួកមនុស្សនៅពេលលោកយ៉ូហានបង្រៀនដែរឬទេយើងមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គអាចគង់នៅទីនោះដែរមានសក្តីមួយទៀតដែលលោកយ៉ូហានបានសម្ដែងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំមិនគួរនឹងស្រាយខ្សែសុពណ្ណបាទត្រង់ទីកាលពីជំនាន់ព្រះយេស៊ូវយាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះគេមានទំនៀមទម្លាប់មួយដែលឈ្នួលបម្រើគឺត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលចវាយប្រើឲ្យធ្វើ ប៉ុន្តែសិស្សរបស់គ្រូណាមួយគេអាចនឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលគ្រូបានប្រាប់ប៉ុន្តែមិនត្រូវស្រាយខ្សែស្បែកជើងរបស់គ្រូឡើយលោកយ៉ូហានបាបទីសក៏ប្រកាសថាគាត់គឺជាបាវបំរើធម្មតាបាវបំរើត្រូវតែធ្វើអ្វីៗទាំងអស់រួមទាំងការស្រាយខ្សែស្បែកជើងដល់ចៅហ្វាយនាយផងប៉ុន្តែទោះបីជាលោកជាបាវបំរើក៏ដោយលោកគ្មានសិទ្ធិនឹងចូលទៅស្រាយខ្សែសុពណ្ណបាតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេត្រង់នេះយើងឃើញថាលោកយ៉ូហានមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថាសូមឲ្យលោកបានទៀបចោះតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមបីតែការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ក៏មានលក្ខណៈទៀបបំផុតដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ28រីឯការទាំងនេះបានកើតមកនៅភូមិបេធានីខាងនីយទន្លេយ៉ូដានជាកន្លែងដែលយ៉ូហានកំពុងតែធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅក្នុងខខាងលើលោកយ៉ូហានបានផ្ដល់នៅទីកន្លែងនិងពេលវេលាជាក់លាក់ដែលលោកធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកថ្វាយព្រះយេស៊ូវឯទីកន្លែងគឺនៅទន្លេយ៉ូដានរីឯពេលវេលាវិញគឺលុះស្អែកឡើងលោកសាវកយ៉ូហានកំពុងតែបង្ហាញអ្នកអានសេចក្តីដែលគាត់បានកត់ត្រាឲ្យឃើញថាព្រះបន្ទូលដែលបានកើតមកជារូបសាច់គឺកំពុងតែធ្វើដំណើរមកតំបន់មួយដែលគេហៅថាទន្លេយ៉ូដាននៅថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ29បានចែងថាលុះស្អែកឡើងយ៉ូហានឃើញព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់កំពុងតែយាងមកឯគាត់នោះក៏ពោលថានោះណកូនជាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោកឥឡូវនេះដល់ពេលដែលលោកយ៉ូហានត្រូវសម្រេចកិច្ចការរបស់លោកក្នុងកាលដែលលោកកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយលោកចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ដល់មនុស្សថានោះណកូនជាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោកព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែម្ដងគត់ទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះពីព្រោះទ្រង់ជាកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបញ្ជូនព្រះអង្គមកសម្រាប់មនុស្សលោកទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះដ៏ពេញលក្ខណៈពីព្រោះទ្រង់បានសគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះដ៏ធំអដំពីព្រោះទ្រង់សគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលទ្រង់គឺជាអង្គសង្គ្រោះដែលយាងមកដើម្បីដោះបាបមនុស្សលោកអ្នកណាក៏ដោយដែលចង់រួចពីបាបសូមចូលមកឯព្រះយេស៊ូវរាល់ពេលរាល់វេលារាល់នាទីនិងរាល់វិនាទីក៏បានសេចក្តីប្រកាសដែលលោកយ៉ូហានបានថ្លែងនៅក្នុងខ28គឺជាសេចក្តីសម្រេចនៃបទទំនាយដែលលោកអាប់រ៉ាហាំបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់កូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះអ៊ីសាតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅនៅពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំយកអ៊ីសាទៅធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាអ៊ីសាសួរដល់ឪពុកថាលោកឪពុកអើយនេះមានភ្លើងនឹងអស់ហើយតើកូនជាមសម្រាប់ដងវាយដុតតើនៅឯណាអាប់រ៉ាហាំឆ្លើយថាកូនអើយកូនជាមដែលសម្រាប់ជាដងវាយដុតនោះព្រះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក22ខ7និងខ8លោកយ៉ូហានបានប្រកាសថាកូនជាមដែលលោកអាប់រ៉ាហាំបានសម្ដែងនោះគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងខ28បញ្ជាក់ថាដងវាយរបស់លោកកាអ៊ីនពិតជាខុសមែនឯដងវាយរបស់លោកអេបិលដែលយកកូនជាមទៅថ្វាយនោះពិតជាត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកសាសន៍យូដាគេយកកូនជាមមកថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសបាបគេជាប្រចាំឥឡូវនេះលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឯកូនជាមរបស់ព្រះដែលត្រូវសគត់ជំនួសមនុស្សមានបាបម្ដងជាសម្រេចនោះគឺបានមកដល់ហើយនាមរបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានបានប្រកាសថានោះណកូនជាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ30និងខ31គឺពីព្រះអង្គនេះហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាក្រោយខ្ញុំមានព្រះមេអង្គយាងមកដែលបានត្រឡប់ជាមុនខ្ញុំត្បិតទ្រង់គង់នៅមុនខ្ញុំខ្ញុំមិនបានស្គាល់ទ្រង់ទេតែខ្ញុំមកធ្វើបុណ្យជ្រមុជនេះគឺដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានស្គាល់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ូហានគាត់ប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទើបជាព្រះអង្គដែលសមនឹងជ្រមុជទឹកដល់មនុស្សលោកព្រះយេស៊ូវជាអង្គដែលសមនឹងជ្រមុជដល់មនុស្សលោកដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងភ្លើងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ32ដល់ខ36យ៉ូហានក៏ធ្វើបន្ទាល់ថាខ្ញុំបានឃើញព្រះវិញ្ញាណយាងចុះពីលើមេឃមានរូបដូចជាព្រាបមកសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ខ្ញុំមិនបានស្គាល់ទ្រង់ទេប៉ុន្តែព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកធ្វើបុណ្យជ្រមុជដល់ទឹកទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាដែលឯងឃើញព្រះវិញ្ញាណយាងចុះមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នកណាគឺអ្នកនោះហើយដែលធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំបានឃើញមែនហើយក៏ធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះអង្គនោះថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតមែនលុះស្អែកឡើងទៀតយ៉ូហានឈរនៅជាមួយនឹងសិស្សគាត់ពីរនាក់គាត់មើលទៅព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់កំពុងតែយាងទៅក៏ពោលថា នោះនកូនជាមនៃព្រះកូនជាមនៃព្រះដែលយាងមកដោះបាបមនុស្សគឺអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រមយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងលោកយ៉ូហានគាត់ប្រកាសថានោះនកូនជាមនៃព្រះពោលគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងដែលជាតួកូនជាមសម្រាប់យកមកធ្វើជាដង្វាយដុតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកនៅពេលដែលលោកយ៉ូហានគាត់យល់ព្រមជាមួយទឹកថ្វាយព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ថាគឺអង្គនេះហើយដែលជាអង្គសង្គ្រោះលោកយ៉ូហានគាត់មានចិត្តរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវបានជាលោកប្រកាសដោយអំណរថានោះនកូនជាមនៃព្រះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទីបន្ទាល់របស់លោកអង់ដ្រេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ37ដល់ខ39សិស្សគាត់ទាំងពីរអ្នកនោះក៏លឺដែររួចគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់ងាកបែរមកឃើញអ្នកទាំងពីរកំពុងតែដើរតាមក៏មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នកមករកអីគេទូលឆ្លើយថារ៉ាប៊ីបើកវងក្រចកគឺប្រែថាលោកគ្រូបិទវងក្រចកតើលោកនៅឯណាទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលតាមខ្ញុំទៅមើលគេក៏ទៅឃើញកន្លែងដែលទ្រង់គង់នៅរួចនៅជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងថ្ងៃនោះពេលនោះប្រហែលជាម៉ោង4ល្ងាចហើយសប្តាហ៍នេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបបួលលោកអ្នកបងប្អូនដូចជាទ្រង់បានហៅដល់សិស្សរបស់លោកយ៉ូហានទាំងពីរនោះដែរព្រះអង្គបបួលយើងថាចូលតាមខ្ញុំទៅមើលមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាសូមភ្លក់មើលរសជាតិរបស់ខ្ញុំចុះបើមិនឃើញថាល្អមែនសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក34ខ8ម្យ៉ាងទៀតក៏សូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានសង្កេតឲ្យច្បាស់ថាលោកយ៉ូហានបានឲ្យយើងដឹងថាជាពេលវេលាថាល្ងាចណាស់ហើយរីឯសិស្សទាំងពីររបស់លោកយ៉ូហានដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺមួយឈ្មោះអង់ដ្រេលោកអង់ដ្រេបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះសង្គ្រោះហើយគាត់ក៏ទៅបបួលបងប្រុសរបស់លោកឈ្មោះស៊ីម៉ូនពេត្រុសឲ្យមកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ40ដល់ខ42ក្នុងអ្នកពីរអ្នកដែលលឺយ៉ូហានពោលនោះហើយក៏តាមទ្រង់ទៅនោះមានម្នាក់ឈ្មោះអង់ដ្រេជាប្អូនស៊ីម៉ូនពេត្រុសមុនដំបូងគាត់រកស៊ីម៉ូនជាបងបង្កើតក៏ប្រាប់ថាយើងបានឃើញព្រះមេស៊ីហើយបើកវងក្រចកគឺប្រែថាព្រះគ្រីស្ទបិទវងក្រចករួចគាត់នាំបងទៅឯព្រះយេស៊ូវឯទ្រង់ក៏ទតមើលគាត់ហើយមានបន្ទូលថាអ្នកឈ្មោះស៊ីម៉ូនជាកូនយូណាសតែត្រូវហៅថាគេផាសវិញបើកវងក្រចកគឺប្រែថាថ្មបិទវងក្រចកលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសគាត់មានអត្តចរិតទន់ខ្សោយប្រៀបដូចជាទឹកកន្លះក្អមនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវឃើញលោកស៊ីម៉ូនព្រះអង្គម្ចាស់ដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យគាត់ដែលប្រែថាថ្មយើងយល់ថាមនុស្សដែលឮព្រះយេស៊ូវដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យលោកស៊ីម៉ូនថាជាថ្មគេច្បាស់ជាសើចចុកពោះចាក់ជាមិនខានទេប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលពីជីវិតរបស់សាវកពេត្រុសថ្មីត្បិតពីដើមលោកជាមនុស្សទន់ខ្សោយដូចទឹកកន្លះក្អមមែនលុះក្រោយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាងមកសន្ធិដ្ឋនៅលើគាត់គាត់បានអធិប្បាយឲ្យមនុស្ស 3,000 នាក់បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃបុណ្យទី50សូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ40និងខ41ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទីបន្ទាល់របស់លោកហ្វីលីបព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ43និងខ44លុះដល់ស្អែកឡើងព្រះយេស៊ូវសព្វព្រះហឫទ័យចង់យាងទៅឯស្រុកកាលីលេទ្រង់ក៏រកហ្វីលីបកាលបានឃើញហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលតាមខ្ញុំមកឯហ្វីលីបនេះគាត់នៅបេតសៃដាជាទីក្រុងរបស់អង់ដ្រេនិងពេត្រុសឥឡូវនេះឃើញលោកយ៉ូហានបានប្រាប់យើងអំពីទីកន្លែងមួយទៀតហើយគឺភូមិបេតសៃដាដែលជាភូមិមនុស្សរស់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេលោកពេត្រុសអង់ដ្រេនិងហ្វីលីបមានស្រុកកំណើតនៅភូមិបេតសៃដាលោកទាំង3សុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានរបររកស៊ីជាអ្នកនេសាទត្រីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ45និងខ46ហ្វីលីបក៏រកណាថាណែលរួចប្រាប់ថាយើងបានឃើញព្រះអង្គនោះហើយគឺជាព្រះដែលលោកម៉ូសេបានចែងទុកពីទ្រង់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យហើយពួកហារ៉ាក៏បានទាយពីទ្រង់ផងទ្រង់ព្រះនាមថាយេស៊ូវជាបុត្រយ៉ូសែបនៅភូមិណាសារ៉េតតែណាថាណែលនិយាយថាតើមានអ្វីដ៏ល្អអាចចេញពីណាសារ៉េតមកបានឬទេហ្វីលីបឆ្លើយឡើងថាចូលតាមខ្ញុំទៅមើលចុះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទីបន្ទាល់របស់លោកណាថាណែលដំបូងឡើយលោកណាថាណែលក៏យល់ថាលោកគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតវាងវៃលុះក្រោយមកទើបលោកដឹងថាភាពឆ្លាតវៃរបស់គាត់អត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ នៅពេលដែលលោកឮលោកវីលីបប្រាប់ថាយើងបានឃើញព្រះអង្គនោះហើយណាថាណែលក៏សួរដោយចំអកថាតើមានអ្វីដ៏ល្អអាចចេញពីណាសារ៉េតមកបានឬទេប៉ុន្តែលោកវីលីបមិនបានសើចយ៉ាងដូច្នោះទេលោកវីលីបគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់លោកណាថាណែលថាចូលតាមខ្ញុំទៅមើលចុះសេចក្តីដែលសំខាន់គឺថាចូលមកតាមខ្ញុំដើម្បីមើលឲ្យឃើញផ្ទាល់ខ្លួនឯងទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ47ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឃើញណាថាណែលមកឯទ្រង់ក៏មានបន្ទូលពីគាត់ថានោះណជាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតមែនដែលឥតមានចិត្តឧបាយសាសអ៊ីស្រាអែលដែលគ្មានចិត្តឧបាយគឺជាពូជពងរបស់លោកយ៉ាកបដែលមិនមានយ៉ាកបតូចនៅក្នុងចិត្តពិតមែនហើយដំបូងឡើយលោកណាថាណែលគឺជាមនុស្សដែលយល់ថាខ្លួនគាត់នឹងមានប្រាជ្ញាតែគាត់មិនមានឧបាយកលណាឬក៏ល្បិចណានៅក្នុងគំនិតរបស់លោកទេនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកណាថាណែលគឺមិនមានលោកយ៉ាកបកញ្ចាស់ទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវហៅលោកណាថាណែលថាជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលឥតមានចិត្តឧបាយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ48និងខ49នោះណាថាណែលទូលសួរថាលោកស្គាល់ខ្ញុំពីណាមកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាមុនដែលហ្វីលីបហៅមកកាលអ្នកនៅក្រោមដើមល្វានៅឡើយនោះខ្ញុំបានឃើញហើយណាថាណែលក៏ទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូលោកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះលោកប្រកាសជាស្ដេចនៃសាសអ៊ីស្រាអែលមែននៅក្នុងចំណោមពួកសិស្សដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានសិស្ស2នាក់ដែលជាអ្នកសង្ស័យមួយគឺលោកណាថាណែលហើយមួយទៀតគឺលោកថូម៉ាស់មនុស្សទាំងពីរនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានចិត្តសង្ស័យថាតើមានអ្វីដែលល្អកើតមកពីភូមិណាសារ៉េតដែលគ្មានគេឈ្មោះនឹងគេនោះប៉ុន្តែលោកទាំងពីរអ្នកនោះសុទ្ធតែបានសារភាពទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រាដែលជាស្ដេចរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលមែននៅពេលដែលលោកណាថាណែលសារភាពថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនិងជាក្សត្ររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនោះលោកបានសម្ដែងថាមានការដែលល្អកើតឡើងមកពីណាសារ៉េតមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ50ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាដោយព្រោះតែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំឃើញអ្នកនៅក្រោមដើមល្វានោះបានជាអ្នកជឿឬអីអ្នកនឹងឃើញការដ៏ធំវិសេសលើសជាងនេះទៅទៀតព្រះយេស៊ូវបានបន្ទោសដល់លោកណាថាណែលថាជឿដល់ព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គមានបន្ទូលប្រាប់ថាខ្ញុំឃើញអ្នកនៅក្រោមដើមល្វានោះព្រះយេស៊ូវសន្យាដល់លោកណាថាណែលថានឹងមានការធំធំជាច្រើនទៀតដែលលោកណាថាណែលនឹងជួបប្រទះពិតមែនហើយ3ឆ្នាំក្រោយមកទៀតណាថាណែលបានឃើញការដែលធំជាងគេដែលខ្លួនឃើញនៅថ្ងៃទី1លោកណាថាណែលបានឃើញការដែលធំជាងការដែលខ្លួនបានជួបព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃដំបូងទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ51រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញមេឃបើកចំហនិងពួកទេវតានៃព្រះហោះឡើងហោះចុះលើកូនមនុស្សព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់ណាថាណែលថាជាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតមែនដែលឥតមានចិត្តឧបាយប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏រំលឹកដល់លោកណាថាណែលអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកអាយកោរបស់លោកគឺលោកយ៉ាកបបានឆ្លងកាត់កាលពីលោកនៅក្មេងនៅឡើយលោកយ៉ាកបចេញពីផ្ទះកាលគាត់នៅជាយុវជនគាត់ត្រូវរត់ចេញពីផ្ទះពីព្រោះគាត់បានបោកប្រាស់បងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះអេសាវហើយលោកអេសាវបានដេញតាមសម្លាប់គាត់នៅយប់ដំបូងដែលលោកឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីផ្ទះលោកក៏បានជួបជាមួយនឹងទេវតានៃព្រះនៅភូមិបេតអែលនៅពេលនោះលោកបានឃើញមានជណ្ដើរដែលទម្លាក់ចុះពីស្ថានសួគ៌ហើយនៅលើជណ្ដើរនោះមានទេវតានៃព្រះហោះចុះឡើងត្រង់នេះគឺមានន័យថាទោះបីជាលោកយ៉ាកបឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីផ្ទះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះរបស់គាត់នៅតែថែរក្សាគាត់ជានិច្ចនៅពេលដែលលោកយ៉ាកបឃ្លាតចាកចេញពីផ្ទះលោកស្មានថាលោកចេញពីព្រះហើយប៉ុន្តែលោកយ៉ាកបមានការយល់ដឹងមិនច្បាស់លាស់អំពីអង្គព្រះជាម្ចាស់រហូតទៅដល់ភូមិបេតអែលទើបលោកបានដឹងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាគង់នៅជាមួយគាត់នៅឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពន្យល់ដល់លោកណាថាណែលថាជណ្ដើរគឺជារូបអង្គទ្រង់រីឯទេវតាដែលហោះចុះឡើងគឺជាទេវតាដែលហោះមកបម្រើព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គដែលគ្រប់គ្រងលើពពួកទេវតាទាំងឡាយព្រះអង្គអាចបញ្ជូនទេវតាមកធ្វើជាអ្នកបម្រើរួចហើយឲ្យទេវតាទាំងនោះត្រឡប់ទៅជួបព្រះអង្គវិញដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់លោកណាថាណែលថា លោកណាថាណែលគាត់នឹងឃើញស្ថានសួគ៌បើកចំហដែលមានទេវតានៃព្រះហោះចុះឡើងដើម្បីបម្រើដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកណាថាណែលក៏នឹងឃើញព្រះវរបិតាដែលគង់នៅចុងជណ្ដើរឯស្ថានសួគ៌មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកថានេះជាកូនស្ងួនភ្ញារបស់អញជាទីពេញចិត្តអញណាស់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ17ជណ្ដើរគឺជាអង្គព្រះគ្រីស្ទយើងជាមនុស្សអាចឡើងទៅជួបជាមួយនឹងព្រះវរបិតាបានដោយសារជណ្ដើរគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាជណ្ដើរប៉ុន្តែមិនមែនជាជណ្ដើរសម្រាប់យើងឡើងនោះទេគឺជាជណ្ដើរសម្រាប់ឲ្យយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះត្រង់នេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកយល់ឲ្យច្បាស់ថាយើងអាចជឿលើជណ្ដើរគឺជាអង្គព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែយើងមិនអាចឡើងសួរតាមជណ្ដើរនោះបានទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1មានការពន្យល់វែងឆ្ងាយណាស់ក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវតែពន្យល់ឲ្យបានល្អល្អន់ពីព្រោះមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដោយយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អំពីដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិពោលគឺទ្រង់ជាព្រះដែលបានយាងមកប្រសូតជារូបសាច់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះវរបិតាអ្នកដែលធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវគឺមានលោកយ៉ូហានបាបទីសដែលសម្ដែងថាព្រះយេស៊ូវជាអង្គដែលបានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់លោកអង់ដ្រេធ្វើបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គសង្គ្រោះឯលោកហ្វីលីបវិញធ្វើបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គដែលយាងមកបំពេញអស់ទាំងបាត់ទំនាយនានាដែលបានទាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចំណែកឯលោកណាថាណែលវិញគាត់ធ្វើបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនិងជាក្សត្ររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ